Campus FM gli presenta. Il CT. Program dal Consiglio Nazionale del CT. Gli presenta George Mallia. Ixtiqom merħba għall-10 program fis-sensiela l-ktieb. Il-program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ospitat minn Campus FM. Din hija sensiela li fiha qegħdin inħarsu lejn aspetti differenti tad-dinja tal-kotba. Nibdew dal-program Sergio Grech. Sergio Grech li mhux biss jagħmel l-intervisti tal-anqas uħud minnhom f'din is-sensiela imma huwa stess huwa espert f'aspetti differenti tal-kotba u l-kitba f'Malta. Illum Sergio Grech se jkellimna dwar xi ħaġa li diġà sa ċertu punt kellimna fuqha, imma qabel kien tkellem fuq l-autobiografija u llum se jitkellem appuntu dwar kuġinita il-biografija.
Il-ġeneru tal-biografija huwa wieħed mill-iktar ġeneri popolari f'pajjiżna. Il-biografija hija meta xi ħadd jikteb l-istorja ta' xi ħadd ieħor. Ħafna drabi dan ikun persuna pubblika, persuna magħrufa, kemm fil-pajjiż jew inkella f'raħal jew inkella f'ċirkustanzi oħrajn. Għalkemm ngħiduha kif inhi inkitbu wkoll biografiji dwar nies li ftit kienu magħrufa u ħafna drabi l-awtur ikun qed jikteb dwarhom għaliex ikun xewqan li l-ħidma li jkun wetta dak il-bniedem mhux magħruf tkun iktar miftuħa u apprezzata mal-pubbliku. Xi ħaġa interessanti hija li tista' tgħid ammont kbir ta' biografiji Maltin jispiċċaw biex jonoraw u jinċensaw il-persuna li huma jkunu qegħdin jikdbu dwara. Fil-verità, dik mhix biografija, il-biografija hija mistennija li anki tanalizza il-karattru u ma tiddejja xejn li anki toħroġ id-djufijiet tal-karattru li qed ikun studjat u anki ħanejdu hekk l-iżbalji li dan il-karattru seta' wetta fil-ħajja tiegħu. Element interessanti wkoll għal il-biografija Maltija hija li ħafna drabi min jikteb jasal u jaqa' biex jikteb biss dwar il-politiċi u kif ukoll dwar nies li kellhom konnessjoni mal-kleru mal-qassisin u mal-Knisja. Huwa diffiċli ħa ngħidlek biex issib biografiji li ma jmissux ma' dan is-suġġetti, għalkemm ngħidu kif inhi hemm ukoll biografiji dwar kittieba, pereżempju il-biografija ta' Dwardu Kakija miktuba minn Joe Asha. Għandek diversi politiċi li għandhom il-biografija tagħhom. Pereżempju Henry Frendo kiteb il-biografija ta' George Borch Olivier u ta' Censo Tabone. Interessanti li fil-każ ta' Censo Tabone il-President Emeritus kien għadu ħaj meta nkitbet dik il-biografija u l-awtur anki kien bena dik il-biografija apparti fuq dokumentazzjoni fuq numru ta' intervisti li huwa kellu miegħu. Għandna il-biografija pereżempju tal-Prim Ministru Paolo Boffa, ta' Desmond Zammit Marmara, Elizabeth Bejjer, kitbet dwar Agata Barbara. Fuq xaqliba l-oħra se tiltaqgħu wkoll ma' personaġġi ekklesjastiċi, tipo Carmel Bezzina, jikteb dwar Monsignor Pietru Paul Saidon. Għandek pereżempju biografiji dwar San George Preka. Għandek il-biografija ta' Eugenio Borch marbut ma' s-soċjetà tal-mużew, il-biografija ta' Fra Diego Bonanno li fuq l-aġenda tiegħu kellu l-faqar. Punti oħra interessanti hija li fil-Malti kif niltaqgħu wara kollox anki f'lingwi oħrajn insibu wkoll biografiji ta' qaddisin, il-qaddisin li wkoll jilagħbu parti intima u parti importanti fl-istorja tar-raħal tagħna. Pereżempju il-biografija ta' Patri Albert Sammut ta' Santa Lina, ktieb li kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-kodba reliġjużi għal-kodba tas-sena 2008. Importanti li ħafna drabi min jikteb il-biografija huwa mistenni minnu li jagħmel bilanċ, li jagħmel analiżi tal-karattru li huwa ikun qiegħed jistudja. U dan ifisser li ħafna drabi kollu jwarrab l-inċensar u jipprova joħloq ħanajtek l-ambjent ta' madwar il-karattru u jipprova anki jifhem l-azzjonijiet li dak il-karattru ikun wettaq għalhekk biografija mhijiex sempliċiment biss il-ġabra ta' dati ta' dak il-karattru partikulari imma timxi iktar minn hekk. Interessanti wkoll nosservaw li l-biografiji huma infittxija għaliex bla dubju ta' xejn hemm ħafna kurzita u min jagħmel l-istudju ħafna drabi anki jirnexxielu joħloq dokumentazzjoni ġdida u hekk ikun qed jimla mhux biss il-kwadru tal-ħajja ta' dak il-bniedem li qed jistudja imma wkoll il-kwadru tal-istorja ta' pajjiż u għalhekk dawk it-tip ta' kotba jagħmilhom iktar popolari. Barra minn hekk tammin jiftakar ukoll li barra l-biografija għandek l-autobiografija. L-autobiografija tfisser li xi ħadd qed jikteb l-istorja tiegħu personali. Dawk it-tip ta' kotba huma importanti għall-istoriċi daqskemm iridu jkunu marbula wkoll b'ċerta serjetà mill-istoriċi għaliex mhux darba jew tnejn jista' jkollok każ fejn ikollok l-editjar tal-istorja.
U Dr. William Zammit ikompli bis-sensiela interessanti ferm tiegħu dwar l-istorja tal-istampar. U wasal illum appuntu f'dik il-parti fejn jitkellem dwar il-gazzetti u l-ġurnali li kienu joħorġu fil-bidu tad-dinja stampata.
Bla dubju waħda mir-rivoluzzjonijiet ħan sejħu lajk fil-komunikazzjoni li ġab l-istampar kien l-evolviment tal-gazzetti u tal-ġurnali fi klim ieħor, jiġifieri l-evolviment ta' dak il-ġeneru ta' materjal stampat illi qiegħed hemmhekk biex iwassal aħbarijiet. Anki qabel il-gazzetti u l-ġurnali kif nafuhom illum, diġà kellek pratikament sa mill-bidunet. Jiġifieri sa mill-bidunet għandek eżempju anki tas-seklu 15. Sa mill-bidunet għandek fuljetti, għandek folji illi qed jirrakkontaw xi ġrajja, xi avveniment, xi kurzita, ħanajdu hekk, illi ġrat f'dik il-belt jew f'dak il-pajjiż, u allura dina ħatappella n-nies xi ħaġa ta' kurzita, xi ħaġa li n-nies ikunu jridu jafu, u allura mill-bidunet kellek dan it-tip ta' materjal. Nistgħu ngħidu illi l-gazzetti ħanajdu hekk fis-sens modern tal-kelma. Żviluppaw matul is-seklu lejn l-aħħar tas-seklu 16 iktar lejn is-seklu 17, meta allura bdew joħorġu fl-Ingilterra mhux fl-iktar tard anke fl-Italja f'postijiet oħra, bdew joħorġu news sheets, l-idea tal-gazzetta vera u propja. Again, kif għadna qabel ħafna drabi kien ikollok l-aspett taċ-ċensura, dan il-materjal huwa kontrollat, għandek l-aħbarijiet imma m'għandekx l-aħbarijiet kollha jew inkella l-aħbarijiet li għandek huma b'xi mod moddijin mill-passaturi ħanajdu hekk taċ-ċensura. Kienu importanti ħafna, kienu dawn il-gazzetti illi qed iwasslu qed jippopolorizzaw l-aħbarijiet l-avvenimenti fil-pajjiż għall-poplu. Ma ninsewx, il-kuntest huwa xi ħaġa kompletament differenti mill-lum. Ma kellekx radio, ma kellekx televiżjoni, ma kellekx internet. U allura dan il-materjal stampat, dawn il-gazzetti, dawn il-ġurnali kienu prattikament l-unika forma ta' komunikazzjoni tal-massa ħan sejħu l-omek illi kien l-lumet nejxu fi żmien fejn il-gazzetta kważi kważi qed tiffaċċja ċertu problemi. Dak iż-żmien il-gazzetta kienet l-uniku mezz effettiv ta' komunikazzjoni minn barra naturalment il-mod orali. Kellek il-gazzetti illi kienu jagħtu aħbarijiet, opinjonijiet, eċċetera, kellek ukoll bil-mod il-mod jiżviluppaw il-ġurnali akkademiċi, ġurnali mhux biss akkademiċi, ġurnali wkoll ta' divertiment, ħanajdulu hekk ta' leġer, illi wkoll kien ġeneru importanti illi beda jiżviluppa, nistgħu ngħidu seklu 17, seklu 18, madwar l-Ewropa kollha. Ġurnali ta' ċertu importanza, ġurnali tal-letteratura, pereżempju, fl-Italja, fil-Franza, fl-Ingilterra, fil-Ġermanja, illi dawn ukoll taw kontribut issa mhux fuq livell popolari ħanajdu hekk mhux fuq livell li twassal aħbar, imma fuq livell li żjed akkademiku. U allura wkoll għandek dan il-ġeneru ta' stampar illi qed jagħti kontribut issa fuq livell kulturali, kellek reviews ta' kodba, kellek diskussjonijiet ta' argumenti ta' kustjonijiet ewlenin intellettwali fl-Ewropa, ma ninsewx is-seklu 18 għandek l-Enlightenment għandek l-Illuminiżmu. U ħafna drabi appuntu kienu dawn il-ġurnali illi kienu jiddiskutu dawn l-idejat ġodda illi bdew ħirġin minn Franza u minn postijiet oħra wkoll. Bil-mod il-mod kellek ukoll il-ġurnaliżmu illi qed jixteret iktar. Kif semmejna qabel, ir-rivoluzzjoni industrijali ġabet magħha l-improvements mekkaniċi illi permettew illi xi ħaġa bħal ġurnali issa tkun aċċessibbli ferm iktar bi prezz ħafna orħos, ħafna iktar aċċessibbli għal poplu. Mela għandek il-materjali huwa iktar aċċessibbli bil-mod il-mod għandek l-edukazzjoni illi qed tiżdied u allura għandek in-nies illi għandhom aċċess mhux biss finanzjarju, imma anki l-aċċess fis-sens illi huma kapaċi jaqraw dawn il-ġurnali. U l-gazzetta matul is-seklu 19 saret daqs qabel fundamentali fil-ħajja ta' miljuni ta' nies fl-Ewropa. Iċ-ċensura bil-mod il-mod dejjem qed tonqos il-gazzetta iktar qed issir għodda illi wieħed għandu ċans li jikseb informazzjoni mhux daqshekk kontrollata bħalma kienet qabel. Mhux biss il-gazzetta bil-mod il-mod għandek splużjoni wkoll fil-ġurnali ta' kull tip, ta' kull ġeneru, ta' perjodiċi illi appellaw għall-interessi differenti għal-nies differenti. Najdu li spiċċat il-kontrol, spiċċat ċensura forsi, wieħed din jrid jikkwalifika mill-kontroll li llum forsi għadda mill-istat u mill-reliġjonijiet għal dawk li għandhom saħħa kbira, soċjali, finanzjarja, fil-medja, ġifri punt interessanti hawnhekk ta' min forsi, jaħseb daxejn dwaru.
Il-Viktor Fenek ukoll smajn jeħkem il-darba u din is-sensiela. Kien qed ikellimna dwar l-istorja tal-ktieb f'Malta. U din hija xi ħaġa li nħossu li ma nistgħux inkunu nazzjon jekk aħna ma nifhmux l-importanza tagħha. Wieħed mill-karattri ewlenin fl-istorja letterarja Maltija huwa Vassalli. U Viktor Fenek bħalissa qed jitkellem appuntu fuq hekk.
L-aħħar darba tkellimna dwar Mikel Anton Vassalli u l-leksikon tiegħu. Ktieb storiku li fih Vassalli sejjaħ lil Malta nazzjon u lil l-isin Malti la lingwa nazzjonali. Issa tħajjar joħroġ il-ktieb Grammatika della lingwa Maltese, imma flus ma kellux. U mill-lider, minkejja notizja fil-gazzetta tal-gvern, lanqas ma ġabar abbonat biżejjed. Għalhekk kellu jirrikorri għall-għajnuna ta' xi ħbib tiegħu fi ħdan iċ-Church Missionary Society f'Malta. Din kienet għada protestanta li l-Vassalli switlu l-adab tal-Knisja Kattolika Maltija. Il-kuntatt tiegħu kien John Hukam Frere, skolar u mitħla tal-amministrazzjoni Ingliża kif ukoll president tal-Kunsil Ġenerali tal-Università. Għalhekk kien qiegħed f'pożizzjoni illi lill-Vassalli jgħinu u għal xi raġuni inġibed ħafna leh. Qatt li l-paġna titlu ma tindikax l-istamperija, tajt biss Malta stampata per l-autore, u sprobabbli li l-ktieb inġibed fil-Missionary Society Press b'tipi ġodda li Mr. Watts fornielhom mingħajr telf ta' żmien. L-għażla ta' tipografija u n-nuqqas ta' ċertijiet tribżonjużi għall-alfabet tiegħu kienet waħda mill-affarijiet li dejjem inkwetat lil Vassalli, imma ħbiebu l-Ingliżi rranġawlu kollox, anki għax il-quddiem irdu jużaw l-istess tipi fl-istampar ta' traduzzjoni tal-Vanġelu li Vassalli kien qed jaħdmilhom. Fil-fatt, il-pubblikazzjoni tal-grammatika ma ħadiċ fit-tul. Tlestiet f'Settembru 1827 u fil-gazzetta tal-gvern ta' 3 Ottubru der l-avviż tal-ħruġ bl-Ingliż u bit-Taljan. Skont nota tal-biografu tiegħu, Nino Cremona, milli jidher b'kollox ħarġu stampati 700 ktieb ta' din il-grammatika, id-daqs ta' Ottavo b'147 faċċata l-wieħed. Vassalli sejħilha sekonda edizzjoni għax qies il-Grammatika Melitensis li kien ħareġ fl-1791 kienet l-ewwel edizzjoni. Vassalli fil-fatt kien bniedem qabel żmienu u bħal kull bniedem li jkun qabel żmienu bata ħafna. U għamiet fl-1829 ta' 65 sena, migdud bil-kankru u miċħud difna kattolika forsi minħabba li kien qed jittraduċi l-Vanġeli u l-Atti tal-Apostli għall-Protestanti Ingliżi f'Malta. Jew forsi għax iż-żwieġ tiegħu fi Franza ma kienx meqjus konformi mal-Knisja Maltija. L-aħħar ktieb li pubblika sena qabel miet kien motti aforizmi e proverbji Maltesi raccolti e interpretati bin-noti filologiki magħhom ġifieri. Ftit xhur wara mewtu ġi pubblikat f'Londra. Ikkurat minn ikkurata l-edizzjoni ġifieri minn Watts, it-tradizzjoni biblika mingħajr mader fuqha isem Vassalli. Imbagħad fl-1831 der l-aħħar xogħol tiegħu, Storja tas-Sultan Ċiru maħuda mir-Rolin, stampat f'Malta wara mewtu. Dan kien tradizzjoni mill-Franċiż ta' Charles Rolin, l-Istwar de Cyrus, li jingħad li kien il-ktieb favorit ta' Napoleon. Vassalli kien bniedem ta' familjiet qawwijin, imma wkoll enigmatiku, kien bniedem tassew enigmatiku. Jista' jagħti l-każ li minħabba l-qagħda mwiera li kien jinsab fiha f'din l-affari ta' traduzzjoni tal-Vanġeli ħallal min jisserva bih. Jista' jkun li minnaħa tiegħu li l-ħu kien frer u sħabu Rom bħala l-uniku xaq dawl biex jatwa l-publikazzjoni tiegħu. Skont Ċappara, il-Protestanti li ġew Malta hawnhekk kellhom idea kbira li riedu jaqilbu il-Maltin għall-Protestantiżmu. U għalhekk riedu l-ewwel għalhekk insistew fit-tradizzjoni tal-Bibja tagħhom. F'dana rċevew l-għajnuna ta' Vassalli li minnaħa tiegħu enitu biex joħroġ il-kotba tiegħu u fl-istess ħin biex isir l-ewwel professur tal-Malti fl-università. Ma din l-idea jaqbel il-professur Duncan Sand meta jgħid li ċ-Church Missionary Society kellha un Malta stamperija u residenza uffiċjali biex ixxerret l-Anglikanizmu fil-Mediterran u l-artijiet ta' madwaru. Din l-attività fil-qasam ta' traduzzjoni biblika kellha importanza kbira. Sew għall-evangelizzazzjoni, sew għall-iżvilupp tal-lingwa Maltija. Din il-polemika apparti jibqa' l-fatt li kienu l-viżjoni u l-ħidma bla-eda ta' Vassalli li taw l-ewwel spinta l-qudiem lill-Isir Malti u poġġjoh fuq sisin xjentifiċi. Kien Vassalli li kkultiva l-lingwa nazzjonali u ħadima urfina għall-edukazzjoni popolari. Kien Vassalli li xtaq jara titwielet letteratura Maltija mibnija fuq kitbiet oriġinali u anki traduzzjonijiet l-aktar mill-Ilsna Orientali. U kien ukoll Vassalli taħlita ta' illuminist romantiku li nnamra mal-kunċett tal-patria u żera fil-poplu tagħna l-aspirazzjoni għal Malta Nazzjon. Din it-tieni parti tal-ħolma kien jonqosha bosta żmien biex isseħħ, imma ħadd ma jista' jiġħad li kien Mikel Anton Vassalli li ħawel is-siġra li tat il-frott seklu u nofs ilu. Id-diskors preliminari u dokument uniku, testament u viżjoni ta' bniedem li mhux bisħab u ħaddem il-sien pajjiżu imma anki jara fis-siwi tiegħu fil-kisba tal-identità nazzjonali. F'dan is-sens, id-diskors żera wkoll l-ewwel xrara għall-emanċipazzjoni politika tal-poplu Malti. Fl-aħħar tas-seklu kellu jfeċċ biex ibixxa mill-ġdid idealista Malti ieħor li wkoll patta qara sa twemmin tiegħu. L-aħħar ġudizzju dwar Vassalli serħalleh f'idejn żewġ studjużi li kitbu dwaru li huma Franz Ammut u Oliver Frigieri. Nikkwota l-ewwel il-Franz Ammut. Għall-Illuministi kollha, Vassalli kellu l-ħrara li jolli lil poplu umli u jwassal biex ikunu s-sultan ta' pajjiżu. Permezz ta' Vassalli, Malta sieħbet għall-inqas moralment fl-Illuminiżmu li ħakem lill-Ewropa u ħariġa mid-dlam tal-feudaliżmu. Biż-żmien tal-invassalli qabad l-art u mineru u xi tliet siġra li kibret fil-ġnien intellettwali tal-Punent. U nagħlaq dak li qal Oliver Frigieri fuqu, Vassalli jista' jitqies bħala l-ħolqa li tagħlaq l-epoka l-qadima u tiftaħ l-epoka l-ġdida. Minn warajh il-quddiem, il-pass tal-mixja Maltija lejn kuxjenza nazzjonali beda jitqawwa b'ritmi konsistenti. Il-fiduċja li żera Vassalli is-soktat tikber sakemm ħadet l-għamliet organizzati li nafu bihom fuq il-livell tal-ħidma politika u fuq il-livell ta' kitba bil-Malti b'argument Malti wkoll.
Vjien essenzjela ta' spiss tkellimna ma' awturi stabiliti, nies illi għattaw ħajjithom fil-kotba. Imma nixtiequ wkoll kultant niltaqgħu ma' awturi li għadhom jibdew, awturi li ppubblikaw ktieb wieħed jew tnejn, u nitkellmu magħhom dwar l-ispirazzjoni tal-kitba tagħhom u xi jħossu appuntu meta jkollhom il-ktieb li tant ħadmu għalih f'idejhom. Illum se nitkellmu ma' Rita Saliba.
Nikteb primarjament għal Jan Nipsi, għax nieħu gost nikteb. Bajt nista' nikteb meta għax persuna sensittiva meta nara xi ħaġa li laqtitni jew ritratt f'gazzetta l-aħbarijiet jekk mhux vera. Dejjem isom itun spinta biex nikteb xi ħaġa jekk mhux inġustizzja, ġuħ, gwerek. Imma l-aktar li nieħu gost nikteb hija l-istorja fittizja fejn nista' nimra fil-fantasija. Nista' nivvinta storja, nista' nikkrea. L-ewwel pubblikazzjoni kienet storja tfal, storja fantastika, ġifier immaġinazzjoni ta' kif inqatra xi ta' naħseb iktar tatni spinta biex nagħmel iktar kuraġġ nikteb. Għax il-ġeneru ta' kitba tfal vera toġobni, jew forsi għandi tfal iżdar, jew forsi għajt isni tfal, biex għajt inħobbhom ikotba ta' tfal. Anke xi ntara l-illustrazzjoni tagħhom jitfgħu f'dinja oħra. U il-pubblikazzjonijiet l-oħrajn kont palatin fit-tim ta' senduq, mbagħad kalejdoskopju, issa riċenti hemm dottem tiegħu ma' kont bata' taħriġa l-iskejjem. U ma' ftit mill-kitbiet li kien ikolli jew li stajt nikteb forsi anke li ma jkunux fit-tizzi tal-non fiction biex nagħtu kellim fittex fuq ċerti suġġetti għax jekk ħad iktieb xi ħaġa li ma titfittex huwa ħadd ma jaf kollox u llum hawn il-mezzi tista' u l-internet. Għaw ħafna għu nifejti tal-li. Publikazzjoni barra daw klijem ta' sendu, publikazzjoni wahda.
Ma għandek wieħed, ġej dal-waqt, s-sajk ma
jħarġej. Il-roman sta' Zaza.
Proset, għalx kittu dak il-roman sta' Zaza?
Kien ili nesperimenta dan ġeneru ta' kitba adolescenti bej forsi għax kont nota tfal tiegħi u xogħol volontarju kont nagħmel. Bej li niftakar tal-adolescenza u d-differenza bej dak iż-żmien u dak iż-żmien. Lu laqtitni ħafna u iktar bdejt nogost nesperimenta mbagħad minn ħaġa tiġi oħra li dejja taf kif jiġrilek ma tiqabx.
Eta li tippreferi timmira l-kitba tiegħek għaliha?
Naħseb, mhux nippreferi kieku ta' tfal iż-żgħar, però hija challenge għax hija eta diffiċli. Dejjem hemm affarijiet ġodda u ġuvni ta' 12, mhux bħal ġuvni ta' 16 u 17, dejjem hemm ħafna stadji trid taħdem fiha, ma mhix impossiblu vera sabiħar.
X'li tħoss meta tara l-ktieb tiegħek f'idejk, Rit? X'ħassejt meta rajt dak l-ewwel ktieb tiegħek ta' tfal f'idejk kif inhu hekk illustrat sabiħ ippubblikat?
L-ewwel tibqa' sejt nitilqu minn idejja rqad bih naħseb. Għax speċi qed tara fil-li kien tal-kexxum jew fuq il-karta mħazza, fil-li qed tara mal-illustratur, il-pakket kollu trid tara.
X'li jfisser għalik tieb?
Il-ktieb għalija ma ngħaddix mingħajru d-darba ħija kotba. Jiħdu post l-amara kważi kważi. Ktieb, ma ħatma l-għax jgħu għadlu postu, għabu li għamma fna internetu, għek li bżon jużi taċi, pero ktieb, ma nibdlu ma xejjina.
U li bħal influenza fuq hekk jgħu, awturi?
Tkun zaħira, jgħadu Agatha Christie, Graham Greene, bat Maltina, mħafna xie Maltina dejjem kont inħobbom, kont immur niftakar għant innanna nara dik il-librerija, il-faċċikli, un bħal beda dawk il-bita traverżara, kont għadni naħseb dak iż-żmien meta bdejna naqraw l-iktar bl-Ingliż aħna, għax bil-Malti dom ma qrajt, imma għax nrajt kotba oħra, botta fra Modesta, bad minn hemm bdew kien hawn ruxmata Maltin u awturi Malti kien hawn fejtażel.
Biex nagħmlu, il-proċess tal-kitba tiegħek kif inhu? Toqgħod bil-qiegħda u tibda tikteb, tiġik l-idea u tiktibha mill-ewwel, taġina, mbagħad tiktibha hemm xi ħin partikolari matul il-ġurnata li tikteb jew matul il-lejl.
Ma tantx għandi idejat jiġu ħafna, però ma tantx qod bil-qiegħda. Meta nkun qed nagħmel xi ħaġa jiġu l-idea ġeneralment. U l-idea tibda minn farka u nibqa' naħseb fuqha u ġieli nkun qed nagħmel oġġett ieħor jew niżżel xi noti, issa ġieli nidra u ma niżlhomx in-noti xorta nibqa' niżviluppa l-idea, imma tibqa' tittikani li jkolli niktibha. Ma qodx wieta.
U l-ispiċċaw bija. Bija stess. Jien bħala President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mhux l-ewwel darba li jkollu noħroġ xi messaġġ f'okkażjoni partikolari. Waħda mill-okkażjonijiet li nħorġu messaġġi għalihom hija l-jum dinji tal-ktieb. Hawnhekk illum se naqralkom dak il-messaġġ li jiena kont ktibt fil-jum din tal-ktieb għal l-2009. Naħseb li wasal iż-żmien nifhmu ftit x'inhu dal-ktieb li niċċelebraw kull sena fil-jum dinji dedikat lilu. Għal ħafna snin qabel iż-żlub tat-teknoloġija li nafu llum, il-ktieb kien l-uniku mezz ta' tixrid tal-erf u għal ħafna l-uniku mezz ta' divertiment. L-unika ħaġa li nbidlet illum hi l-ktieb m'għadux l-uniku mezz kif jitwaslu dawn, imma bla dubju għadu r-repożitorju tal-erf u d-divertiment li minn dejjem kien. Għal-ħut il-ktieb hu oġġett inqas importanti, ma hemmx lokali f'ħajjithom għax mgħedin bi ħwejjeġ oħra. Inkella għax tilfu l-imħabba l-qari li xi darba kellhom f'ħajjithom, inkella laqgħod ma kellhom. Għal dawn il-ktieb ma jfissirx wisq. Dekorazzjoni biss, xi ħaġa biex jimla l-iskafef tas-salott b'kuluri li jaqblu mal-purtieri. Dawn jitilfu ħafna, jitilfu l-intimu sieket, telfin f'dinjiet jew ħsibijiet oħra li tiru l fuq u jimlewlhom ħajjithom meravilji. Lillum lanqas biss joħolmuhom. Għal dawn li jipproduċuh, il-ktieb jista' jkun ħafna ħwejjeġ ukoll. Għal min jiktbu u vetrina l-kreattività, għajn ta' mistrieħ u xogħol artistiku. Għal min jipproduċih u artiġjanat, professjonali u mirqum. Għal min jippubblikah u tiġ ġdid ta' kultura, imma wkoll att ta' sogru u ta' kuraġġ. U hawn forsi ta' minix bed ftit l-attenzjoni tal-poplu Malti dwar il-ftit pubblikaturi li għandna, li huma kuraġġjużi ħafna. U jissograw mux ftit ukoll. Għax is-sota l-kotba bil-Malti u wieħed żgħir li ma jagħmilekx kuraġġ. Il-Maltin tqiesu mingħajr ta' studji ta' riċerka bħala nies li ma tantx qraw u ftit huma dawk li jxorbu mill-għajn li jipprovdu għaliha dawn it-tagħlim li jpoġġu flushom fin-nofs biex ikollna kotba ta' kull tip u mhux biss dawk li jbgħu. Ma rridu qatt ninsew li dawn il-pubblikaturi qegħdin ipoġġu fis-suq. Il-parti l-kbira tal-kważi 400 ktieb li ħorġu kull sena f'pajjiżna. Huma biss uħud mill-kotba pubblikati li jistgħu jitqiesu bħala primarjament kummerċjali, l-oħrajn jitimgħu lill-kultura. Forsi wasal iż-żmien ukoll li l-pajjiż isib mod kif lil dawn il-ftit qalbiena jgħinhom, kif jgħin tant industri oħra, għax qishom importanti għall-iżvilupp tas-soċjetà tagħna. Huwa veru li l-ktieb huwa l-ewwel u qabel kollox għajn ta' kultura. Imma l-pubblikazzjoni tal-ktieb hija industrija bħall-industrija oħrajn kollha li timpjega in-nies u li tipprovdi prodott li jsostni aspett siewi tal-ħajja tal-bniedem. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq jara l-industrija tal-pubblikazzjoni f'Malta timxi l quddiem u perswas li se jsib l-għajnuna kollha tal-amministrazzjoni tal-pajjiż biex dan iseħħ. Mela l-ktieb hu ħafna ħwejjeġ għal ħafna nies. Imma jibqa' tul id-definizzjonijiet kollha tern importanti. Li fuqu id-dur dik il-parti ta' ħajjitna li ma tridx tibqa' anjorata. Għalhekk tajjeb li ngħinu lil min jipproduċi l-ktieb, nieħdu minn dak li joffri u ngħixu dak li jagħtina l-ktieb. Għajn ta' erf, għajn ta' ferħ, għajn ta' ħolm u ħarba. Smajtu l-ktieb, il-programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu sehem Sergio Grech, William Zammit, Viktor Fenek, u Rita Saliva. L-għajnuna teknika kienet ta' Carmelo Grech. Ġi intervisti għamilhom Sergio Grech. Il-produzzjoni u prezentazzjoni kienet tiegħi, George Mallia.